Dwi yma gyda rheolwr Rhyl, Matt Jones. Canlyniad da, pedair i ddim yn erbyn Gresford. Be di'ch argraff chi?
Canlyniad da a perfformiad da. Dwi'n meddwl bod ni reit hapus efo be dyn ni wedi gwneud heno. Ynglyn â sut ar ni chwarae fel tîm, sut ar ni trio stopio Gresford chwarae, a wedyn sut ar ni defnyddio'r bêl, mynd ymlaen i trio sgorio. A dyn ni wedi sgorio pedwar heno, sy'n neis, ond dyn ni heb di ildio gol. Dyn ni'n reit hapus efo hynna. Dyn ni wedi gweithio'n andros o galed dros y 2 wythnos diwetha i trio sortio allan be dyn ni'n gweld ydy'r pethau sydd yn gadael ni lawr. Y gêm yn erbyn Rhuthun, o'n i'n gwybod, o'n i ddim ati, o'n i'n sal, so o'n i angen gweithio i sortio hynna allan. A dyn ni wedi gweld y canlyniad o'r gwaith yna heno, a dyn ni wedi gallu cael ennill y gêm, a dyn ni'n mynd ymlaen wrth y swrs nesaf.
Perfformiadau unigolion da gen un neu ddau o'r hogiau newydd heno?
Ie, Liam Langford i dod i fewn wsos yma. Syth i fewn i'r tîm heb chwarae o blaen. O, setlon gyflym iawn. Partneriaid dda efo Will Bell yn y cefn. A wedyn, dyn ni efo Jack Parry-Jones hefyd yn dod off y mainc boi lleol. Sy'n gret i weld hefyd. Mae di gweithio'n andros o galed. Yn ymarfer i trio deud bod o'n barod i'r tîm cynta. So mae'n gwych gweld o dod ymlaen heno i cael siawns i dangos be sy'n gynnu fo. James Murphy eto, sgorio 3 gol. Dych chi'n gallu gofyn dim mwy gan eich chwaraewr blaen wrth. So ia, reit hapus dros y tîm i gyd.
Ia, Jack Parry-Jones, mae yn 11 oed, bachgan lleol. Da chi'n gobeithio bod hyn yn gyrru neges reit positif rŵan i bechgyn ifanc y lleoliad?
Dyna be dyn ni'n gobeithio rŵan. Dyn ni'n cyn iawn i cael yr academy yn agos iawn at y tîm cynta, i cael chwaraewr yn dod drwodd o'r academy i chwarae i ni i'r tîm cynta. A dwi'n gobeithio rŵan bod y bois arall sydd yma heno yn gweld Jack Parry-Jones yn chwarae i'r tîm cynta yn meddwl yn hynny'n reit, dyn ni angen gweithio gael rŵan i nansio bod ni di'r ei nesaf. So ni'n mwy na hapus i weld tîm llawn o bois lleol, ond mae rhaid i nhw gweithio'n galed i na'n siŵr bod nhw yma, bod nhw'n neud y pethau iawn, a bod nhw yn na'n siŵr bod ni fel y rheolwr yn gofod picio nhw. So ie, mae'n gret i weld, ond mae yna lot mwy o gwaith i wneud o'n flaen yr academy ein hunain a'r chwaraewyr hefyd.
Reit, ymlaen i Erbys wan y gêm nesaf, ydych ymlaen?
Ynden, dyn ni'n edrych ymlaen. Gêm cyntaf ni ennill ar ôl cymryd drosodd. Dyn ni isio mynd yna efo'r rhyw fath o tempo dyn ni wedi gweld heno, efo'r rhyw fath o ffordd dyn ni wedi chwarae heno, i na'n siŵr bod hyn ddim yn one-off, bod ni'n mynd yna a dyn ni'n gallu cyd o'r gêm a gweithio'n galed eto wsos yma a mynd yna a rhoi perfformiad arall i fewn.
Matt Jones, da iawn, diolch yn fawr iawn i chi.
Diolch yn fawr.